ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. მოსკოვის სასამართლომ პუსი რაიოტის წევრებს 2-2 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. სირიაში საგანგებო წარმომადგენლის პოსტზე კოფი ანანს ალჟირელი დიპლომატი შეცვლის. ერაყში რამდენიმე ტერაქტს 60 ადამიანი ემსხვერპლა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. მოსკოვის სასამართლომ დღეს დამნაშავეთ სნოპანკ ჯგუფ პუსი რაიოტის წევრები. მათ 2-2 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. მოსამართლე მარინა სიროვას თანახმად, ისინი დამნაშავე არიან რელიგიურად მოტივირებულ ხულიგნობაში. სიროვას თქმით, ჯგუფმა გულმოდგინეთ დაგეგმა 21 თებერვლის აქცია მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში.
Толоконникова, Самуцевич и Алёхин.
Толоконникова, Самуцевич мы да Алёхинам чайдинес хулигноба. Эсэ иги საზოგადოებრივი წესრიგის უხეში დარღვევა, რომელიც გამოიხატება საზოგადოების მიმართ აშკარა უპატივცემულობით და ჩადენილია რელიგიური სიძულვის და მტრობის მოტივებით. ასევე სოციალური ჯგუფის მიმართ, რომელიმე ჯგუფის წინასწარი შეთქმულებით, სიძულვის მოტივებით.
Какой-либо социальной группы, группы лиц по предварительному сговору.
ბანკ ჯგუფის მხარდამჭერი აქციები დღეს რუსეთსა და მსოფლიოს ათობით ქალაქში, მათ შორის პეტერბურგში, ნიუ-იორკში, ლონდონში, პარიზში, ვილნიუსსა და პრაღაში გაიმართა. პუსი რაიოტის მხარდამჭერი განცხადება პოლ მაკარტნიმ და მადონამაც გააკეთეს. პუსი რაიოტის სამი წევრი გაასამართლეს ხულიგნობის ბრალდებით, როგორც ჯგუფი უწოდებს პანკ ლოცვის გამო, რომელიც მათ მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში აღავლინეს და რომლის წექსში მიმართვაა ღვთისმშობლისადმი პუტინი განდევნეო. რუსეთშიც და მის გარეთაც დაგმეს პუსი რაიოტის სამი წევრის მიმართ მოსკოვის სასამართლოს მიერ გამოტანილი ეს განაჩენი 2-წლიანი პატიმრობა. რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა და კორუფციასთან მებრძოლმა ბლოგერმა ალექსეი ნავალნიმ მათ პატიმრობას პუტინის პირადი შურისძიება უწოდა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ხელმძღვანელი კეტრინ აშტონი და მოსკოვში შეერთებული შტატების საელჩო განაჩენს არაპროპორციულად მიიჩნევენ. ეუთოს განცხადებით, განაჩენი ნაწილია სახიფათო ტენდენციისა ჩაახშონ სიტყვის თავისუფლება. გერმანიამ სასამართლოს გადაწყვეტილებას უწოდა შემაძრწუნებელი. უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Amnesty International კი განაცხადა, რომ განაჩენი მწარე დარტყმაა სიტყვის თავისუფლებაზე რუსეთში. გაეროს განცხადებით, სირიაში გაეროსა და არაბთა ლიგის სამაგებო წარმომადგენლის პოსტზე კოფი ანანს ალჟირელი დიპლომატი ლახტარ ბრაჰიმი შეცვლის. ალჟირის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრაჰიმი 78 წლის არის და გაეროში არაერთ მნიშვნელოვან თანამდებობაზე აქვს ნამუშევარი. ავღანეთში, ერაყში და ჰაიტიზე მოლაპარაკებების პროცესში მონაწილეობით მან მკაცრი და დამოუკიდებელი ფიგურის რეპუტაცია შეიძინა. მას ლიბანის სამოქალაქო ომის დასრულებისთვის გამართულ მოლაპარაკებებშიც აქვს წვლილი შეტანილი. კოფი ანანმა ახლახან გამოაცხადა სირიაში საგანგებო წარმომადგენლის პოსტზე დან წასვლის გადაწყვეტილება მას შემდეგ, რაც 6-თვიანი მუშაობის გაწევის მიუხედავად ვერ შეძლო ზავის დამყარების მიღწევა. ხუთშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭომ განაცხადა, რომ სირიაში სამხედრო დამკვირვებლების მისიას წყვეტს, თუმცა დამასკში სამოქალაქო ოფისი დარჩება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამარჯვებით გამოშვებას. ერაყის ოფიციალური წარმომადგენლების თანახმად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით მოწყობილი თავდასხმების დროს 60 ადამიანი დაიხოცა. ამავე ცნობით ძალადობა მოხდა ერაყის 15 ქალაქში, დაშავდა 250 ადამიანი. ეს დღე ხუთშაბათი შეერთებული შტატების ჯარის ერაყიდან გასვლის შემდეგ ყველაზე სისხლიანი იყო. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურს აზერბაიჯანის გენერალური პროკურატურის წარმომადგენელმა აცნობა, რომ დაიწყო ამ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტის აბულფას ელჩიბეის მოწამვლის საქმის გამოძიება. ელდარ სულთანოვმა განაცხადა, რომ გამოძიება დაიწყო მუსავათის პარტიის წარმომადგენლების მოთხოვნით. ისინი მათივე თქმით ელჩიბეის მოწამვლის შესახებ მონაცემებს ფლობენ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საინფორმაციო სააგენტო ინფო 902-ული გამოუჩნდა. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
ხელისუფლება სხვანაირად რომ ვერ მოახერხა ჩვენი ჟურნალისტების გაჭირება, ეხლა გავიკეთეთ ასე ვთქვათ ჩვენი ყალბი ანალოგი, ხომ? ჩვენ მართან ბრძოლაში ჩავერთვებით და მეც არაფერს არ გავაკეთეთ, მაშინ ნიშნავს რომ ხელისუფლება მიზანს მიაღწია.
15 აგვისტოს მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში ბიძინა ივანიშვილის განაცხადი შევიდა საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ.
რეგისტრაციის შემდეგ უნდა მოხდეს არბიტრაჟის შექმნა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთ არბიტრს წარადგენს ბიძინა ივანიშვილის მხარე, მეორე არბიტრს მთავრობა, ხოლო ეს ორი აირჩევს მესამეს.
შემდეგ საერთაშორისო თემებზე გადავალთ. მივაშურებთ რუსეთს, სადაც მალე ისლამური ტელეარხი ალ რტვა მუშავდება. გადაცემის მეორე ნახევარი ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას დაეთმობა. ნიშნავს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ესეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საინფორმაციო სააგენტო ინფო 902-ული გამოუჩნდა. info9.com.g ინტერნეტ მისამართზე განთავსებული საინფორმაციო სააგენტო თითქმის უცვლელად იმეორებს info9-ის ვებსაიტის info9.g ყველა სასაქონლო ნიშანსა და სლოგანსაც კი. სიტყვის თავისუფლება ჩვენი უფლებაა. ეს info9-ის სლოგანია. თავისუფალი სიტყვა ჩვენი უფლებაა. ეს კი info9.com.g-სა. ჯიმშერ ეხვიაშვილმას სადა იმის გარკვევა, თუ რა მიზანს ემსახურება ამგვარი სუროგატი საიტის გაჩენა და როგორ შეიძლება დაიცვას თავი ამა თუ იმ ორგანიზაციამ, როცა მისი საიტის მისამართს, ლოგოს და დიზაინს მიმსგავსებულ მონაცემებს იყენებენ უნებართოდ.
საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9 2012 წლის 1 მაისიდან მუშაობს. მას მიმსგავსებული info9.com.ge კი სულ რაღაც ერთი კვირის წინ გამოჩნდა. ინფო 9-ის დირექტორი მანანა ელიაშვილი დარწმუნებულია, რომ ახალი ვებსაიტის შექმნის ერთადერთი მიზანი საინფორმაციო სააგენტოს მუშაობაში ხელი შეშლაა.
ზუსტად ისი რა მიზანს ემსახურება ის, რომ ჩვენ ასე თქვა დავკავდეთ ამათან ბრძოლით. თქვენ ხელისუფლება სხვანაირად რომ ვერ მოახერხა ჩვენი ჟურნალისტების გაჭირება, ეხლა გავიკეთეთ ასე თქვა ჩვენი ყალბი ანალოგი, ხომ? ჩვენ მართან ბრძოლაში ჩავერთვებით და მეც არაფერს არ გავაკეთეთ, მაშინ ნიშნავს რომ ხელისუფლება მიზანს მიაღწია. შესაბამისად, ჩვენ ვეცდებით რომ ჩვენი სასაქონლო ნიშანი დავიცვათ, ჩვენი საავტორო უფლებები დავიცვათ და ჩვენი საქმიანობა კიდევ უფრო ასე თქვა ესეთი აქტიური გავხადოთ. ისო ძალიან ადვილად შესამჩნევი იყოს განსხვავება ჩვენსა და მათ შორის.
მანანა ელიაშვილმა info9.com.g-ის ყალბი ანალოგი სუროგატი უწოდა. უცხო სიტყვათა ლექსიკონის მიხედვით სუროგატი ჰქვია რისამე შემცვლელს, რომელსაც ნამდვილი საგნის პროდუქტის მხოლოდ ზოგიერთი თვისება აქვს. უნდა ითქვას, რომ ორიგინალი და სუროგატი საიტების თანამშრომელთა გზები უკვე გადაიკვეთა. ჟურნალისტებს მხოლოდ მიკროფონები ჰქონდათ განსხვავებული. თუმცა როგორც ჟურნალისტთა დიალოგიდან გაირკვა, მალე ეს ხარვეზიც აღმოიფხვრება.
მიკროფონით სიარული შეუძლია.
ესეთი იქნება მალე.
ასეთი მიკროფონით იქნება. ასრულიად იდენტური იქნება. ასე მოგწონა.
ინფოცხრის ჟურნალისტის მიერ დასმულ ამ შეკითხვას მოგვიანებით ახალი ვებსაიტის ხელმძღვანელობა გამოეხმაურა. საიტის რედაქტორმა განმარტა, რომ საინფორმაციო პორტალ info9.com.g-ის დამფუძნებელი გიორგი ალთუნაშვილია, რომელიც რამდენიმე თვის განმავლობაში ტელეკომპანია Real TV-ს ვიდეო მემონტაჟის პოზიციაზე მუშაობდა და რომელმაც სამაუწყებლო კომპანია 2011 წლის აგვისტოში დატოვა ფრაგმენტი განცხადებიდან.
გიორგი ალთუნაშვილის ინტერესებში სულაც არ შედის, რომ მისი საინფორმაციო სააგენტო ტელეკომპანია Real TV-სთან ან სხვა ეგრეთ წოდებულ სახელისუფლებო მედია საშუალებებთან ასოცირდებოდეს. იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ info9.com-ჯი მფლობელისთვის ჩვეულებრივი ბიზნესია. ჩვენი სააგენტო ნებისმიერ სკანდალურ ვიდეო მასალას შეისყიდის და მნიშვნელობა არ აქვს ეს ბიძინა ივანიშვილზე იქნება თუ ქართული ოცნების სხვა წევრზე. საინფორმაციო სააგენტოს მფლობელის ინტერესია შეგროვებული სკანდალური აუდიო და ვიდეო მასალები საბოლოოდ თავად ბიძინა ივანიშვილს რამდენიმე მილიონად მიყიდოს.
განცხადების დასკვნის ნაწილში საიტის რედაქტორი მიმართავს info9-ის თანამშრომლებს. გვინდა დაგამშვიდოთ, რომ info9.com.ge უკვე ძალიან პოპულარული კომერციული პროექტია და გვინდა თქვენსავით ჩვენს ბევრი ფული ვიშოვოთ. განცხადებას ხელს აწერს რედაქტორი მაყვალა ელიაშვილი. info9-ში ეჭობენ, რომ მაყვალა ელიაშვილი სუროგატი რედაქტორია, რადგანაც ძალიან ჩამოგავს info9-ის ხელმძღვანელის სახელსა და გვარს, ანუ მანანა ელიაშვილს.
არანაირი მაყვალა ელიაშვილი ბუნებაში არ არსებობს, არავის არ გაგვიგია მის შესახებ არაფერი.
მანანა ელიაშვილის თქმით, ინფოცხრის რედაქცია საკუთარი უფლებების დაცვას ყველა შესაძლო საშუალებით ეცდება. საქპატენტში რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, რომ თყუან მართლის გასარკვევად ყველა წვლილმანს აქვს მნიშვნელობა. ამასთან, როგორც საქპატენტის იურიდიული და საავტორო სამართლის დეპარტამენტის უფროსი ელენე ქემაშვილი ამბობს, მნიშვნელოვანია ისიც, არის თუ არა სავაჭრო ნიშანი დარეგისტრირებული.
იმისთვის, რომ სასაქონლო ნიშანზე უფლებები წარმოიშვას, აუცილებელია რეგისტრაცია. ყველა დეტალს აქვს მნიშვნელობა. მარტო სიტყვებია წარმოდგენილი სარეგისტრაციო ფერებიც არის წარმოდგენილი, ანუ მიმსავსებითაც გავსება განსხვავებისაც ხდება ყველა დეტალის გათვალისწინება ზოგადად. რა თქმა უნდა, თუ არ საკმარისი განმასხვავებლობა, ამ შემთხვევაში პრობლემა არ არის. თუ არ არის საკმარისი განმასხვავებლობა, მაშინ პრობლემაა.
თუმცა ერთია სამართლებრივი დავა და მეორე შედეგი, რომელიც შეიძლება ამგვარი სუროგატი მედიას.
საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9-2 გამოუჩნდა. შევეცდები თვითარებაში გარკვევას.
ხელისუფლება სხვანაირად რომ ვერ მოახერხა ჩვენი ჟურნალისტების.
განაგზობთ გადაცემას. 15 აგვისტოს მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ საარბიტრაჟო განაცხადი შევიდა. განაცხადის წარმდგენი პირია კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც საქართველოს მთავრობას მის მიმართ განხორციელებულ უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებს და ზიანისთვის კომპენსაციას მოითხოვს. ზიანის ზუსტი ოდენობა ჯერ არ სახელდება, თუმცა ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატების გათვლებით ის საბოლოოდ რამდენიმე ასეულ მილიონ ამერიკულ დოლარს გაუტოლდება. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატთა ჯგუფის წევრის არჩილ კბილაშვილის განმარტებით ზიანი სამ კატეგორიად იყოფა: პირდაპირი მატერიალური ზიანი, პროცენტების ზიანი, რომელიც ახლაც იზრდება, და მორალური ზიანი. რაც შეეხება მატერიალურ ზიანს, მისი ყველაზე მსხვილი კომპონენტია 186 მილიონზე მეტი ამერიკული დოლარი, რომელიც ადვოკატის განმარტებით გასული წლის ოქტომბერ-ნოემბერში მიღებულ სადავო საკანონმდებლო ცვლილებებს ბანკ ქართულსთან დაკავშირებით მოჰყვა. მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის ცენტრში ვაშინგტონში საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ ბიძინა ივანიშვილის საარბიტრაჟო დავის სამართლებრივი საფუძველია საქართველოსა და საფრანგეთს შორის 1997 წელს ხელმოწერილი ხელშეკრულება საინვესტიციო ხელშეწყობისა და დაცვის შესახებ. ხელშეკრულება ორივე სახელმწიფოს ავალდებულებს მასპინძელი სახელმწიფოს რანგში მეორე ქვეყნის ინვესტორებს ისეთივე საინვესტიციო რეჟიმი და დაცვა შესთავაზონ, როგორც თავიანთ ქვეყანაში, და ამავე დროს მათთვის ზიანის მიყენება არ დაუშვან. საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს სახელმწიფოს სწორედ ამ ხელშეკრულების დარღვევაში ადანაშაულებს. ბიძინა ივანიშვილის განცხადება საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში ამ ეტაპზე პროცედურულად დარეგისტრირების სტადიაშია. არჩილ კბილაშვილი განმარტავს.
რეგისტრაციის შემდეგ უნდა მოხდეს არბიტრაჟის შექმნა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთ არბიტრს წარადგენს ბიძინა ივანიშვილის მხარე, მეორე არბიტრს მთავრობა, ხოლო ეს ორი აირჩევს მესამეს. ანუ უნდა მოხდეს არბიტრაჟის შექმნა, უნდა მოხდეს შემდგომ პროცედურების მიხედვით სადავო საკითხთან დაკავშირებით თავიანთი აზრების გაცვლა, წარმოდგენა, განხილვა, და საერთო ჯამში ეს არის დაახლოებით ორწლიანი პროცესი და სადღაც ორი წლის თავზე უნდა იქნეს გამოტანილი გადაწყვეტილება.
არჩილ კბილაშვილის თანახმად, სწორედ გადაწყვეტილების გამოტანის შემჭიდროვებული ვადებისა და ეფექტურობის გამო მიენიჭა უპირატესობა მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრს სხვა საერთაშორისო სასამართლოებთან, იგივე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთან შედარებით. ამას გარდა ამ ინსტიტუტს ფინანსური დავების კონკრეტული პროფილი აქვს, თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოპასუხემ ამ საქმეში საქართველოს მთავრობამ შესაძლოა სწორედ საარბიტრაჟო ტრიბუნალის იურისდიქცია გახადოს სადავო. მსოფლიო ბანკთან არსებულ საინვესტიციო დავათა განხილვის საერთაშორისო ცენტრში საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ საარბიტრაჟო განაცხადი ბიძინა ივანიშვილის სახელით იურიდიულმა კომპანიამ სკადენმა შეიტანა. საარბიტრაჟო საქმის წარმოების დაწყებამდე 2012 წლის 31 ივლისს კომპანიამ შეტყობინება დავის შესახებ საქართველოს მთავრობას, კერძოდ პრეზიდენტსა და იუსტიციის მინისტრს გადაუგზავნა. ამ შეტყობინებით ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მთავრობას მის წინააღმდეგ განხორციელებული პოლიტიკურად მოტივირებული უკანონო ქმედებებით შელახული საინვესტიციო უფლებებისა და ზიანის ანაზღაურებაზე მოლაპარაკებების დასაწყება 14-დღიანი ვადა მისცა. მხარეებმა პირველ რიგში უნდა სცადონ მათ შორის არსებული უთანხმოება მოლაპარაკებების გზით ამოწურონ. გითხრა საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტმა დავით ჯანდიერმა.
ეს არის სავალდებულო პროცედურა იმისათვის, რათა შემდგომში განხილვამ გადაინაცვლოს საერთაშორისო არბიტრაჟში, რომ თვითონ სახელმწიფოს პირველ რიგში მიეცეს შესაძლებლობა, რომ აღმოფხვრას ის დარღვევა, რომელზეც მიუთითებს მომჩივანი მხარე. ეს არის ზოგადად საერთაშორისო სამართლის პრინციპი, რომელიც მოითხოვს, რომ სახელმწიფოს მიეცეს ყველა შესაძლებლობა, ჯერ თვითონ გამოასწოროს ეს დარღვევა, მანამ სანამ საერთაშორისო ორგანო არბიტრაჟი სასამართლო განიხილავს პრეტენზიას მის წინააღმდეგ.
განმარტავს დავით ჯანდიერი. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში კი ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატთა ჯგუფის შეთავაზების ვადად, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 14 დღე განისაზღვრა, რაც სახელმწიფო სამართლებრივი მრჩევლების მიერ არაგონივრულ ვადად ჩაითვალა. ვადა უკვე ამოიწურა. ამავე ვადაში საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თინა ბურჯალიანის თანახმად, ბიძინა ივანიშვილის საინვესტიციო უფლებების შელახვის საქმეზე სამუშაოდ მთავრობამ იურიდიული ფირმა Dechert LLP დაიქირავა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიჟმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე ჩიჟმაში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩულებივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი ეკა აღდგომელაშვილი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. განმარტოთ გადაცემას ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთმა მაჰმადიანთა წმინდა თვის რამადანის დასრულებას დაამთხვია ახალი ისლამური სატელევიზიო არხის ამოქმედება. ALRTV 19 აგვისტოს გავა ეთერში იმუშავებს საღღამისოდ, გადასცემს ახალ ამბებს, ток-შოუებსა და დისკუსიებს, მუსიკას და გასართობ პროგრამებს. ALRTV კერძო პირების მიერ ფინანსდება და მას მხარს უჭერს სახელმწიფო. ოქროპირ რუხაძე გეტყვით უფრო მეტს.
არხის მთავარი მაყურებლები იქნებიან რუსეთის ახალგაზრდა მაჰმადიანები, ამბობს ALRTV-ს მთავარი რედაქტორი რუსტამ არიფჯანოვი, რომელიც განმარტავს, რომ ტელეარხი სატელიტურია და რომ ის აუცილებლად იპოვნის რუსეთის მედიაში თავის ნიშას.
რუსეთს არ გააჩნია ფედერალური ტელეარხი, რომელიც მაჰმადიანებისთვისაა განკუთვნილი. არსებობს მხოლოდ ორი რეგიონული არხი, თათრეთსა და ჩეჩნეთში. ასე რომ არსებობს მოთხოვნილება რუსეთის იმ ახალგაზრდებს შორის, რომლებიც ისლამს მისდევენ. მაგრამ ჩვენი მაყურებლები მხოლოდ მაჰმადიანები არ იქნებიან. არიან ახალგაზრდები, რომლებსაც აინტერესებს აღმოსავლური არაბული სამყარო, ინდონეზიისა თუ თურქეთის ტრადიციები და კულტურები.
ტელეარხის პროდიუსერია ტიმურ ბულგაკოვი, რომელიც ALRTV-ს გადაცემებს უკვე ახასიათებს როგორც მდიდარს, მიუკერძოებელს და ინფორმაციას. მაუწყებლობის შინაარსი მომზადდება რუსეთის ყველა რეგიონის მაჰმადიანების ცხოვრების შესახებ, რაც თავისთავად პირველად ხდება. მაგრამ ის არ იქნება, ბულგაკოვის თქმით, ლოკალური არხი ის რუსეთის ყველა რეგიონს დაფარავს. რუსეთის ისლამური ტელეარხის შექმნის გეგმა პირველად გამოცხადდა ივლისში ევროპული რეგიონების რუსეთის მაჰმადიანთა რელიგიური დირექტორატის მიერ. ეს გაერთიანება სახელმწიფოსგან იღებს მხარდაჭერას. დამირ მუხიდდინოვი ამ დირექტორატის თავმჯდომარის მოადგილეა და გვიამბობს, რომ საჯარო რელიგიური საბჭო ზედამხედველობას გაუწევს არხის მუშაობას. საბჭოში შედიან რუსეთის ისლამური უწყებების მაღალი რანგის წარმომადგენლები.
საჯარო
საბჭოს წევრები კარგად ცნობილი რელიგიური პირები არიან. მათ შორის არიან მოსკოვისა და რუსეთის ცენტრალური რეგიონების მუფთი ელბირ კრგანოვი, მორდოვეთის რეგიონული ისლამური ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ფეჰიმ შაფიევი, ასევე მოსკოვში მცხოვრები ჩრდილოეთ კავკასიის მაჰმადიანთა წარმომადგენელი შეფიკ ფშიხაჩევი. 2009 წელს კრემლის მომხრე მაჰმადიან სასულიერო პირთა ერთ-ერთმა უმთავრესმა წარმომადგენელმა რავილ გაუნუდდინმა, ის რუსეთის მუფთების საბჭოს თავმჯდომარეა, რუსეთის მთავრობას მიმართა ასეთი ტელეარხის შექმნის თხოვნით. ახლა ALRTV-ს კრემლი ოფიციალურად არ აფინანსებს, მაგრამ მოხიდინოვი არ გამორიცხავს სახელმწიფო გრანტების მიღებას. ის აღნიშნავს, რომ ტელეარხი ახლა კერძო პირების მიერ ფინანსდება, მაგრამ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მას ფართო მხარდაჭერას უწევს. ალ RTV-ს დაჭერა შესაძლებელი იქნება რუსეთის უდიდესი სატელევიზიო ოპერატორის ტრიკოლორის გზით, ტრიკოლორი რუსეთის ყველა რეგიონს ფარავს.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. თავდაპირველად ვესტუმრებით იოსებ გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმს.
ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა არის ლავიჩი, 19 საუკუნის თბილისის ბიბლია, მე ასე ვითხოვდი. ეს არის ათამწლეროვანი ისტორიოგრაფიულ ეთნოგრაფიული კვლევის ქალაქი.
გაიხსენებთ ცნობილ საბჭოთა რუს მწერალს, დისიდენტ ვასილი აქსიონოვს. მას 20 აგვისტოს 80 წელი შეუსრულდებოდა.
Я жил в Казани. Меня тоже арестовали, когда мне было.
Мы в Казанში ვცხოვრობდი. მეც დამაპატიმრეს, როცა 4 წლის ვიყავი. მომაკითხეს მანქანით, შუაღამეზე და წამიყვანეს.
გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთ გახსენებას დავუთმობთ. ელვის პრესლის გავიხსენებთ. 16 აგვისტოს როკენროლის მეფის სიკვდილიდან 95 წელი შესრულდა. ასეთი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დღეს. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. ძველი თბილისის ისტორიისა და სიძველის თაყვანისმცემლებისთვის ხარფუხში ალგეთის შესახვევის პირველ ნომერში მდებარე სახლი წმინდათა წმინდა ადგილად ითვლება. ამის სამარცხე ათეულობით წლების განმავლობაში სახალხო პოეტი და აკადემიკოსი ძველი თბილისის ყველაზე დიდი მეხოტბე და მნიშვნელოვანი მკვლევარი იოსებ გრიშაშვილი ცხოვრობდა. 1969 წლიდან კი ალგეთის შესახვევის პირველ ნომერში განთავსებულია გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმი, რომელიც მწერლის მიერ თავმოყრილ ათასობით უნიკალურ წიგნს, სამუსიკო ნაწარმოების ნოტებს, ფირფიტას, აფიშას, ძველი თბილისის ფოტოსა და კულტურის აღნიშნულ უამრავ ნივთს ინახავს. უფრო დაწვრილებით ბიბლიოთეკა მუზეუმში დაცული საგანძურისა და მისი შემგროვებლის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
რა თავიხირი არქივი ცულის და გულის მდაღველი ან რა თავშრომობ ამდენსა განა ცოტა მაქ ნაღველი მინდა აუცილებდით უწინ მაგრამ რომ არ ამცალია სოსო რა კარგი დღე არის სოსო რამდენი ხალია რა ვეჭიდები ამ გუჯრებს
მეიდანზე გოგირდის აბანოებიდან გამოსული თუ არ დაიზარებს და როგორ წლების წინ შინ მიმავალი პოეტი თქვენს აღმაუყვებით აც უკვე გრიშაშვილისა და წოდებულ ქუჩას 15 წუთში მიადგებით ალგეთის ქუჩის ასახვევს რომელიც 19 საუკუნის თბილისის მსგავსად დღესაც რიყის ქვითაა მოკირწყლული სწორედ ამ პატარა ქუჩის პირველ ნომერში ძველი აბრის მიხედვით პიატი პოლიციისკი უჩასტოკ მდებარეობს გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმი რომლის დირექტორი პოეტის დიშვილიშვილი ნოდარ გრიგორაშვილი გულითად მასპინძლობას უწევს როგორც მკვლევარებს ასევე სიძველის მოყვარულ ტურისტებს
65000 ერთეულია სულ ციგნები. არის ისეთი გამოცემები, 18 საუკუნის, 19 საუკუნის. ავტორთა ცოცხლში გამოცემული ციგნები, მაგალითად პუშკინის, ლერმონტოვის და სხვადასხვა ასე უმრავია. ქართული წიგნის ბიბლიოგრაფია როცა შეადგინეს, იქ თამოყრილია 1629-1920 წლებში პირველ ტომში გამოცემული ლიტერატურა. და ჩოროქრო დავამუშავეთ, აღმოჩნდა რომ 250 მეტი დასახელების ციგნი მხოლოდ აქ არის. აი ერთ-ერთი არის ციგნი. ეს ძველი ფოლკლორის სამრევის მიხვას დარჩება თქვა შეძლებულისა. ეს ციგნი მეორეა გვაქვს ფოლკლორის განყოფილებაში.
ყასაბი მიხუას დახრჩობა მტყარში 1902 წელსაა გამოცემული და მას იოსებ გრიშაშვილი თავის ძველი თბილისის ლიტერატურულ ბოჰემაში ახსენებს. ამ წიგნის ნახვა და წაკითხვა მხოლოდ აქ, გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმსა და პეტერბურგში, რუსეთის სალტიკოვ შედრინის სახელობის ეროვნულ ბიბლიოთეკაშია შესაძლებელი. ცხადია, ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს არა ლიტერატურულ შედევრთან, არამედ ბიბლიოგრაფიულ იშვიათობასთან, რომელშიც საშოვარზე წასულ თბილისელ ყასაბს ბედი უმუხტლებს და ბორნიდან მტყარში გადავარდება.
ბატკნებისა საყიდულად ავლაბარში წახვედი, გრძელი გზა რომ მოგეჭრა მტყარზე ბორნით გახვედი, უცბად მოულოდნელად წყლისკენ გადაიხარე, გადავარდი და თუმცა ბევრი ძალა იხმარე, მაგრამ მაინც ვერ აგზით ბორანს ხელი ვერ ჰკიდე და ძაფი სიცოცხლისა სამუდამოდ იწყვიტე, ოჰ დაგიწყდეს სათავე მტყარო ღალატიანო, არვის შემცოდ შემბრალო გველო შხამგესლიანო.
ციგნების გარდა ბიბლიოთეკა მუზეუმში დაცულია 1000 მეტი სამუსიკო ნაწარმოების ნოტები, 800 მეტი გრამოფონის ფირფიტა, 500 მეტი სამხატვრო აფიშა და დადგმათა 600-მდე პროგრამა, უამრავი სხვადასხვა სურათი, ძველი თბილისის 400-მდე ხედი, 35 ფოტოალბომი მწერალთა სურათებით და იოსებ გრიშაშვილის ნაცნობ მეგობართა გამოსახულებით. მუზეუმში ასევე ინახება ძველი თბილისის ყოფისა და კულტურის ამსახველი 380 ნივთი, მათ შორის დერციკების, ანუ აზიელი მკერავების მაგრატელი და ადლი, რომლებსაც ოსტატები ქამრით ატარებდნენ. და კიდევ, როგორც ნოდარ გრიგორაშვილი ამბობს, აქვე გამოფენილია 19 საუკუნის თბილისში გავრცელებული მუსიკალური ინსტრუმენტები.
დუდუკები, ზუნა, სალამური, თარი, საზი, დაირა, დიპლიპიტო, არღანი და ასე შემდეგ. სოდესაში იყო ჩეხი, იყო ივან ნეჩადა, იმის ფაბრიკა იყო, არღნების ფაბრიკა. Ну, в Тбилиси შეიძინა და შემდეგ პავლობაში ცხოვრობს ამის კიტასოვი, ამის სპეციალისტი. Имас გადაწერენ რა მელოდია ჩააწერენ. აქედან 4 მის ლექსებზია ეს მელოდია.
ზე 1958 წლის 16 სექტემბერს გაკეთებული წარწერის მიხედვით ჩაწერილია შემდეგი მელოდიები: მარუსია ატრავილას, არ შეგცივდეს ბარაშკაჯან, ჩობანი ბაიათი, სადაც არის გათენდება, საჩენი და სადიმისი თვალები, სუბოტა, სულიკო, ბაღდადური. წარწერა მთავრდება ავტოგრაფით: არღნის ოსტატი იაკობ კიტესოვი, ავლაბარი, შემახის ქუჩა, ნომერი 32. ბიბლიოთეკა მუზეუმის დირექტორის ნოდარ გრიგორაშვილის თქმით, ექსპონატების განლაგების სქემა, ვიტრინების დიზაინი ავტო ვარაზის მიერაა გაკეთებული და გასაკვირი არაა, რომ მუზეუმში დაცული საგანზური ნახველზე სათანადო შტაბეჭდილებას ახდენს. თუმცა, როგორც თბილისის მზრუნველთა გაერთიანების თბილისის ამქრის ხელმძღვანელი ისტორიკოსი ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმი არ არის განებიურებული დამთვარიელებლების სიმრავლით. Да ეს машин, როცა თუ რამია სანახავი თბილისში, ეს პირველ რიგში ამ მუზეუმში დაცული საგანძურია.
რო ახალი ყოველგვარი პათეტიკის და გადაჭარბების განშე ყველასი ეს განსაიუფლება, რომ რაღაცა პერიოდი ხდები 19-ის, იქ დრო ჩერდება და აღმოჩნდება აი რევოლუციამდელ თბილისში, სადაც ერთის ხრი პულაგდანელი ჩანს, მეორეს ხრი ქამრიანი სონა ჩანს, სადაც ჰაზირა შემოგეკეთება და აი საოცარი აი ლიტერატურ ბოჰემაში რაც აქვს აღწერილი გრიშაშვილს, აი სამყაროში აბიჯე პირდაპირ.
ცხადია, ყველაფერი ეს თავად იოსებ გრიშაშვილის დამსახურება, ადამიანისა, რომელიც ციგნებსა და სხვა ექსპონატებს 4 წლის ასაკიდან აგროვებდა. თუმცა, როგორც ალექსანდრე ელისაშვილი ამბობს, იოსებ გრიშაშვილი მხოლოდ ბიბლიოფილი და კოლექციონერი როდი იყო.
ასეთი მკვლევარი თბილის აი პირდაპირ ვიტყვი, იმიტომ რომ იყო ვახტანგ ბერიძე, იყო მესხია, რომელიც ისტორიას საოცრად იკვლევდა, იყო ეთნოგრაფიული კუთხით კვლევარები, მაგრამ აი საერთო ჯამში არქიტექტურულ, ეთნოგრაფიულ და ისტორიოგრაფიულ თრილში ერთად ესეთი კვლევები არავის არ აქვს. ძველი თბილისის ლიტერატურული ბოჰემა არის ლავიც, 19 საუკუნის თბილისის ბიბლია, მე ასე ვითხოვდი. ეს არის ახალ წერვალი აი ისტორიოგრაფიულ, ეთნოგრაფიული კვლევის ქალაქის და ეს არის უზარმაზარი ძეგლი ქალაქის ისტორიის.
ალექსანდრე ელისაშვილმა ძეგლი ახსენა. უცნაურია, მაგრამ ადამიანს, რომელმაც ამდენი რამ გააკეთა თბილისისათვის, ქალაქში ძეგლი კი არა, ბიუსტიც კი არ უდგას. არადა, როგორც ნოდარ გრიგორაშვილი ამბობს, მცდელობა ყოფილა.
99 წელი იყო. კომუნიში იყო დაბეჭდილი, რომ ძეგლები უნდა დაედგასო და ამის ძეგლი უნდა დაედგან, ეხლა სადაც ის არის, ალიევის ძეგლი. იქ უნდა დაედგათ. ხარტაღი სხვა ყველაფერი შეადგინეს. ძამზადებული იყო პროექტი, ბიუსტი, ყველაფერი. მაგრამ აერია ქვეყანა და მე ვიცით ალი ამისათვის. ეხლა ამჟამად ალიევის ბიუსტია.
თუმცა იოსებ გრიშაშვილმა, როგორც ნამდვილმა მეცნიერმა და პოეტმა, თვითონ დაიდგა ხელთუქმნელი ძეგლი ბიბლიოთეკა მუზეუმის ლიტერატურული ბოჰემისა და ლირიკული პოეზიის სახით. გარკვეულ წრეებში დღემდე პოპულარულია გრიშაშვილის ლექსებზე დაწერილი ქალაქური სიმღერა ბაიათები, მათ შორის მებადური, რომელიც პოეტმა გაბრიელ სუნდუკიანცის პეპოს მიუძღვნა და რომელსაც გლახო ზახაროვი ასრულებს.
სისხამადილით ბადით ხელში სათევაზავოთ მივალ ფარზე ველაცვალე ჩემს მაგიჯე.
იოსებ გრიშაშვილის მუზეუმს ჯიმშერ რეხვიაშვილი ესტუმრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ველაცვალე ჩემს მაგიჯე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერში ყოველდღიური რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. 20 აგვისტოს 80 წელი შეუსრულდებოდა ცნობილ საბჭოთა რუს მწერალს, ადამიანის უფლებების დამცველს, დისიდენტს ვასილი აქსიონოვს. თავის თავს ის სწორედ ასე, ანტისაბჭოთა რუს მწერალს უწოდებდა. აქსიონოვს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გაიხსენებს.
მშობლების რეპრესია, ომი, საბჭოთა ცენზურა და ბოლოს საბჭოთა კავშირიდან გაძევება. ესაა ვასილი აქსიონოვის ბიოგრაფია. დედამისი მწერალი ევგენია გინზბურგი მამასთან ერთად სტალინურ ბანაკში მოხვდა. დედის გზას გაყვა და არა მარტო მწერალი გახდა, არამედ სიმართლის მთქმელი, იქ სადაც სიმართლის თქმა იგრძალებოდა. ძალადობაზე აგებული სისტემის ერთ-ერთი ყველაზე თამამი კრიტიკოსი. თუმცა დისიდენტად იგი მოგვიანებით ჩამოყალიბდა. 50-იანი წლების ბოლოს ჯერ კიდევ სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტმა დაიწყო პირველი მოთხრობების ბეჭდვა იმხანად ძალზე პოპულარულ ჟურნალში „იუნას“, რომლის პირველი ნომრის გამოსვლა დაემთხვა ხრუშოვის ოტეპელის ეპოქას. აქსიონოვი სწორედ ოტეპელის მთავარ იდეოლოგად იქცა. მის მოთხრობებს მასობრივი ტირაჟით ბეჭდავდნენ. მისი სცენარების მიხედვით ფილმებს იღებდნენ. ახალგაზრდებზე, რომლებიც მოგზაურობდნენ, ბამსაშენებდნენ, უყვარდათ, ეჭვიანობდნენ, ზოგ ცხოვრებაში არ უმართლებდა, ზოგი ავატხდებოდა, იმაზე, რაც სტალინის ეპოქის ლიტერატურაში აგრძელული იყო. აქსიონოვი იხსენებდა სტალინურ ტერორის წლებსაც, თუმცა თავისუფლად ამაზე მხოლოდ 90-იან წლებში დაიწყო საუბარი. ტელეკომპანია ენტევეს გარეცემაში „შკოლა ზასლოვია“ გაიხსენა, როგორ გადაიყვანეს 37 წელს საბავშვო სახლში მშობლების დაპატიმრების შემდეგ.
მე
ყაზანში ვცხოვრობდი. მეც დამაპატიმრეს, როცა 4 წლის ვიყავი. მომაკითხეს მანქანით, შუაღამეზე და წამიყვანეს. მამა და დედა დაპატიმრებულები იყვნენ. ძიძასთან და ბებიასთან ერთად ვცხოვრობდი. მოვიდნენ და მითხრეს: „წამოხვალ ჩვენთან ერთად“. ორი ჩეკისტი მამაკაცი და ჩეკისტი ქალი, ყავის ქურთუკებში. ეს კარგად მახსოვს. კონფეტი მომცეს და მითხრეს: „წავიდეთ დედიკოსთან და მამიკოსთან“.
Дала конфету мне и сказала: „Поедем к маме и папе“.
ასეთ ლიტერატურას 60-იან წლებში პრობლემა არ ქონია, თუმცა აქსიონოვმა მაინც ვერ მოიგო ხელისუფლების გული. 1963 წელს ინტელიგენციასთან შეხვედრისას ხრუშოვმა სასტიკად გააკრიტიკა აქსიონოვის ნაწარმოებები. ამ ყველაფერს დაემატა ისიც, რომ აქსიონოვი მუდმივად აწერდა ხელს დისიდენტების მხარდამჭერ კოლექტიურ წერილებს. 70-იანი წლებიდან ქვეყანაში სიტუაცია იცვლება. ფასობს პროპაგანდისტული ლიტერატურა. პირველი დისიდენტები საბჭოთა კავშირიდან წავიდნენ, მაგრამ ამან მხოლოდ გააძლიერა ტოტალური კონტროლი კულტურაზე და ინტელიგენციაზე. 1979 წელს აქსიონოვი ბელა ახმადულინასთან, ანდრეი ბიტოვთან, ფაზილ ისკანდერთან და ევგენი პოპოვთან ერთად არსებს ლიტერატურულ ალმანახს „მეტროპოლი“, რომელიც შეერთებულ შტატებში გამოიცემოდა. მის დამფუძნებლებს მაშინვე შეექმნათ პრობლემები ხელისუფლებასთან, თუმცა აქსიონოვს ყველაზე მეტად დევნიდნენ. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ განსაკუთრებით აქტიურობდა მეტროპოლში და, რაც მთავარია, ალმანახის დაარსებას დაემთხვა აქსიონოვის წიგნის „კუნძული ყირიმის“ დასრულება, ფანტასტიკური პოლიტიკური სატირისა, რომელშიც მწერალი გვთავაზობს ალტერნატიულ ისტორიას საბჭოთა კავშირისა, ალტერნატიულ გეოგრაფიულ სივრცეში. ყირიმი აქ არანახევარ კუნძული, არამედ კუნძულია, რომელიც რუსეთი კია, მაგრამ კუნძული, სადაც ბოლშევიკები ვერ აღწევენ. შესაბამისად, აქ არც სტალინი იქნება და არც სტალინის მემკვიდრეები, და სადაც ნამდვილი სამოთხეა. ბუნებრივია წიგნი აიგრძალა. უფრო მეტიც, აქსიონოვი ოჯახთან ერთად იძულებული გახდა საბჭოთა კავშირი დაეტოვებინა. მოგვიანებით კუნძული ყირიმი, რომელიც ახლა უკვე ქართულადაცაა თარგმნილი, იმდენად პოპულარული წიგნი გახდა, რომ ჟანა ბიჩევსკამ სიმღერაც მიუძღვნა. ამერიკაში დასახლდა, ასწავლიდა რუსული ლიტერატურის ისტორიას, წერდა და აქტიურობდა როგორც ადამიანის უფლებათა დამცველი. აქსიონოვს კაგების აგენტები ამერიკაშიც დაძდებდნენ და ემუქრებოდნენ, მაგრამ იგი აგრძელებდა წერას იმაზე, რაც ხდებოდა საბჭოთა კავშირში ბრეჟნევის ეპოქაში. ბოლოს ბრეჟნევის ეპოქაც დასრულდა და საბჭოთა კავშირიც დაინგრა. 80-იანი წლების ბოლოს, როცა რუსი საბჭოთა მწერლების უმრავლესობა აგრძალული, მაგრამ 50-იან, 60-იან წლებში დაწერილი წიგნების გამოცემით იყვნენ დაკავებული, აქსიონოვმა დაასრულა თავისი საუკეთესო რომანი „მოსკოვური საგა“, რომელიც ფაქტობრივად მეოცე საუკუნის მოსკოვის ისტორიაა. ეს უკვე აქსიონოვის რეაბილიტაციის წლები იყო. საბჭოთა კავშირი დაინგრა და მწერალს ყველა ბრალდება მოუხსნეს. თავად ამ პერიოდს, სამშობლოში დაბრუნების პერიოდს, ყველაზე ბედნიერ დროდ მიიჩნევს თავის ცხოვრებაში.
Это само ощущение, что ты никогда не увидишь своей страны.
Ეს გრძნობა ის, რომ შენ ვეღარ ასდროს ნახავ შენს ქვეყანას, შენსავე დასაფლავებას გავს. არანაირი იმედი არ გქონდა, რომ ჩემ შვილს ნახავდი ოდესმე. სანამ იქ უშიშროებაში რაღაც ცვლილებები არ დაიწყო. ბოლოს 99 წელს ასეთი ესე დავწერე სათაურით. არა სენტიმენტალური მოგზაურობა, გრანდიოზული შეგრძნება, რა თქმა უნდა, როცა ბრუნდები სამშობლოში, სადაც რაღაც მოხდა, თუმცა გაუგებარია ზუსტად
Не знаю, неизвестно, что произошло.
Тунца русетчи сацхоробла чамосла ман армоиндома. Сафрангетчи дасахта. Убралод асе мохта. 2009 წლის 6 ივლისს მწერალი სწორედ მოსკოვში ყოფნის დროს გარდაიცვალა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. Паპарაკოვს რადიო თავისუფლება ეთერში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. გამოშვების ბოლო ნაწილს ელვის პრესლის გახსენებას უძღვნით. 16 აგვისტოს როკენროლის მეფის სიკვდილიდან 35 წელი შესრულდა.
Elvis Presley died today. He was 42. Apparently it was a heart attack.
დღეს გარდაიცვალა ელვის პრესლი, ის 42 წლის იყო. როგორც ჩანს, სიკვდილის მიზეზი გულის შეტევა გახდა. ის მემფისში თავის სახლში იპოვნეს. უკვე აღარ სუნთქავდა. ტურნეების მენეჯერმა მისი რეანიმირება სცადა, თუმცა უშედეგოდ. საავადმყოფოში განხორციელებული მცდელობებიც უშედეგო გამოდგა. ექიმმა ის გარდაცვლილად დღის 3 საათზე გამოაცხადა.
35 წლის წინ 1967 წლის 16 აგვისტოს ასეთი განცხადებით მიმართა ამერიკელებს სამაოცხებლო ქსელის NBC-ს წამყვანმა დევიდ ბრინკლი. მეფე მოკვდა და მას აღარავინ შეცვლისო, წერდა ჟურნალისტი მარტინ ვოლკერი იმ დღეს. ელვის პრესლი, ან უბრალოდ ელვისი, როგორც მას თავისუფლოში ცნობენ, მეოცე საუკუნის პოპულარული კულტურის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა და ამერიკული კულტურის სიმბოლოა. მის შესახებ საუბრისას არავინ იშურებს აღმატებულ ეპითეტებს, უწოდებენ როკენროლის მეფეს, ან უბრალოდ მეფეს, მეამბოხეს, კულტურულ რევოლუციონერს. აღნიშნავენ მის ნიჭს, გარეგნობას, ქარიზმას, იუმორის გრძნობას. ელვისის შემოქმედება უამრავ გლობალურად პოპულარულ ჰიტს ითვლის. მათ შორის არის Heartbreak Hotel, Love Me Tender, All Shook Up, It's Now or Never, Are You Lonesome Tonight და ბევრი სხვა. დასავლეთის უნივერსიტეტებში ბევრი პროფესორი მთელ თავის კარიერას უძღვნის იმ რევოლუციური გავლენის კვლევას, რომელიც პრესლიმ ამერიკის და ზოგადად დასავლეთის კულტურაზე, მუსიკაზე, ცხოვრების სტილზე თუ სექსუალობაზე მოახდინა. მისი ბიოგრაფია ამერიკული ოცნების შესაძლებლობების სამყაროს განსხეულებას წარმოადგენს. ელვის პრესლი სატვირთო მანქანის მძღოლი ღარიბი ბიჭია, რომელმაც თავისი ნიჭით არნახულ მწვერვალებს და წარმატებას მიაღწია. Tomorrow will be too late. საერთაშორისო მასშტაბის სენსაცია ელვისი 1950-იანი წლების მეორე ნახევრიდან გახდა. პრესლი როკაბილის სახელით ცნობილი ჟანრის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოპულარიზატორი იყო. ჩქარი და ცეცხლოვანი ტემპით გამორჩეული მუსიკის, რომელშიც კანთრი და რიტმ ენდ ბლუზი იყო გაერთიანებული. ამასთან ელვის პრესლი იყო პირველი მუსიკოსი, რომელიც აფროამერიკულ სამხრეთში გავრცელებულ ბლუზს და გოსპელს დაეყრდნო და ეს მუსიკა უფრო ფართო თეთრკანიანი ამერიკელების აუდიტორიამდე მიიტანა. რასობრივი და სოციალური ბარიერების შერყევის გარდა პრესლიმ მორალურ პირობითობებზეც მიიტანა იერიში. დღეს შესაძლოა რთული წარმოსადგენი იყოს ის, რომ თავისი პერიოდისთვის ელვისი სკანდალურ, ტრანსგრესიულ ფიგურად აღიქმებოდა. ელვის პრესლი შემსრულებელი სექსის განსახიერება იყო, წერდა ჟურნალ ტაიმის ავტორი ჯესიკა რივსი 2002 წელს. ეს შესაძლოა მხოლოდ მინიშნება ყოფილიყო, ვთქვათ, ჟესტი, მოძრაობა, აწეული წარბი, მაგრამ სექსუალური მუხტი მას ყოველთვის სდევდა თან. და სწორედ ეს მოუთოკავი სექსუალობა იყო ის, რისი შეზღუდვაც უნდოდათ 1950-იანი წლების შუა პერიოდის ამერიკელ მშობლებს. უნდოდათ, მაგრამ ეს შეუძლებელი იყო, წერს ჟურნალისტი. ეროტიზმის და ცეკვის პროვოკაციული სტილის გამო, როგორც ამბობენ, პოპულარული ტელეგადაცემის ედ სალივანის შოუს პროდიუსერებმა ელვისის გადაღება მხოლოდ წელს ზემოთ მიიჩნიეს დასაშვებად. ვარსკვლავის სტატუსის მიუხედავად 1958 წელს ელვისი ჯარში გაწვევას დამორჩილდა. სავალდებულო სამსახურის დიდი ნაწილი მან გერმანიაში, ფრიდბერგში მოიხადა. ჯარიდან დაბრუნების შემდგომ წლებს ელვისის თაყვანისმცემლები უკვე მეტნაკლები იმედგაცრუების პერიოდად იცნობენ. პრესლიმ ბევრ უხეირო ფილმში ითამაშა და შედარებით უფერული ჩანაწერებიც გამოუშვა. თუმცა 1968 წელს სცენისგან 7 წლიანი შესვენების შემდეგ პრესლი კონცერტებს დაუბრუნდა. ლას-ვეგასში რამდენიმე შოუ ჩაატარა და ტურნეც მოაწყო. 1973 წელს პრესლიმ ჰავაიზე ჩაატარა კონცერტი, პირველი შოუ, რომელიც სატელიტით მთელ მსოფლიოში გადაიცა და მილიარდ ნახევრამდე მაყურებელმა მიადევნა თვალი. თუმცა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სულ უფრო მეტად უარესდებოდა. პრესლი მედიკამენტებზე დამოკიდებული გახდა და ძალიან გასუქდა. ვრცელდებოდა ხმები ნარკოტიკების მოხმარებაზე, მის ნევროზებზე, დეპრესიაზე. პრესლი გაშორდა ცოლს, პრისილას. როკის ცნობილი კრიტიკოსის, ინგლისელი ჟურნალისტის მარკ ფარენის სიტყვებით, ფიგურა, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ გმირი იყო, თანდათან ბევრის თვალში ჭირვეულ, სუქან და გათამამებულ ბავშვად გადაიქცა. ამ საჯარო ტრანსფორმაციის გამო ელვისის სიკვდილის შესახებ ცნობამ ალბათ ცოტა ვინმე თუ გააკვირვა. სევდით კი ბევრი დასევდიან და მართლაც დამთრგუნველი წარმოსადგენი იყო ის, რომ ელვის პრესლი, პოპკულტურის უდიდესი კერპი, თავის ფეშენებელურ აპარტამენტებში მარტოობაში და ფსიქოლოგიურ სტრესში გარდაიცვალა. მისი სასახლე გრეისლენდი ახლა ელვის პრესლის მუზეუმია. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love, I'm all shook up. Ooh, ooh, yeah. ელვისის კომერციული წარმატება სიკვდილიდან 35 წლის გასვლის შემდეგაც არნახულად დიდი რჩება. პოპ-მუსიკის ისტორიაში მისი დისკები ყველაზე დიდი რაოდენობით, მილიარდზე მეტით არის გაყიდული, თუმცა ცხადია, ელვის მხოლოდ პოპულარობა და კომერციული მოგება არ გამოარჩევს. პრესლის გარეშე თანამედროვე კულტურის წარმოდგენა იმ სახით, როგორითაც ვიცნობთ, საერთოდ შეუძლებელია. კვლავ მიკ ფარენს რომ დავესესხოთ, ციტატა, ელვის პრესლის გარეშე ისტორია ნამდვილად სხვაგვარი იქნებოდა. ჯაგერი შესაძლოა უძრავი ქონების აგენტი გამოსულიყო, დილანი რაბინი, ლენონი აგურების დამგები, ჯონი როტენი მოსამართლე. ელვის პრესლი ალბათ იმ რამდენიმე არტისტს შორისაა, რომლებმაც ადამიანების ცხოვრებაზე მოახდინეს აშკარა გავლენა. და ალბათ ეს მისთვის ძალიან დიდი კვირთიც იყო, ამბობს მიკ ფარენი. ტაიმის ავტორი ჯესიკა რივსი კი წერს, სწორედ ელვისის სევდიანი ბოლო დღეების ადამიანურმა მხარემ აქცია ის ასეთ საყვარელ ფიგურად ამდენი თაყვანისმცემლის თვალში. ის ერთ-ერთი ჩვენგანი გახდა, ჩვეულებრივი, სისუსტეების მქონე ადამიანი. ამის ცოდნა კი მისი მუსიკის სმენით მოგრილ სიამოვნებასაც აძლიერებს. შეგვახსენებს, რომ ხმა, რომელმაც ყველა ეს გულში ჩამწვდომი, ულამაზესი მელოდია გვაჩუქა, ეკუთვნოდა ადამიანს, რომელსაც ტკივილიც, სურვილებიც და დამარცხებაც გამოცდილი თუ განცდილი ჰქონდა. Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me ვის პრესლის გახსენებით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და ჩვენს შუაღამის გადაცემასაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურა დღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I would beg and steal,
beg and steal,
just to feel,
just to feel
your heart.
I want your heart
beating close to mine.
So